köşürülme. Memmed Oruç.
Ayrım 48.
Evin yan yörəsinə hərlənməyə isə qorxurdu. Nə bilsin ki, köpək hardadır. Nə bilsin ki, köpək onu görmür. Hər halda quyu yaxında idi. Quyunun çarxından da ehtiyatla tutdu. Vedrənin dibində qalıb isinmiş suyu da yerə ehmalca tökdü. Vedrəni quyuya sallayandan sonra da çarxın dəstəyini əlindən buraxmadı. Vedrənin ağırlığı çarxı yavaş-yavaş fırladırdı. Vedrənin qəfildən suya düşdüyünü eşitdi. Dəstək birdən-birə ağırlaşdı. Dəstəyi ikicə qol fırladandan sonra sudan çıxan dolu vedrənin ağzından qayıdıb, şapıltı ilə quyuya tökülən suyun səsi ilə bir yerdə bayıra elə bir sərin havada çıxdı. Çarx get-gedə ağırlaşırdı. Çarxın oxları qup-quruydu. Kim bilir nə zamandan yağlanmırdı. Oxun çıxartdığı səs də adamın ətini gizildədirdi. Quyu da kim bilir nə zamanın quyusuydu. Qıraqları quzulamışdı. Və vedrə quyunun künc bucağına dəydikcə, qopub şappıltı ilə tökülürdü suyun içinə. Ağzı quyunun qıraqlarına dəyməkdən əyşüyüş olmuş dolu vedrə görünəndə və sol əlini vedrənin qulpuna atmaq istəyəndə köpək də göründü. Bütün bunları üst mərtəbənin eyvanında oturmuş və gözlərini pərdənin arasından həyətə zilləmiş ev sahibəsi Ayna xanım da görürdü. Amma o gözləyirdi ki, bu maşın bu həyətə girdiyi kimi də qayıdıb getsin. Düzdür, bu alçaqboy arıq-arğaz sürücünü tanımırdı, amma bilirdi ki, işinə yerdədir. Bu maşınla bu sürücü bu qapıya nə gətirib? Onun hər şeydən xəbəri var idi və belə bir maşının gəlib bu qapıda bənd alacağını səhərdən gözləyirdi. Antennasına qara bir yaylıq bağlanmış bu ağ maşın həyətdə görünən kimi o pərdənin arxasına keçmişdi. Sakitcə maşına, maşının köpəyin qorxusundan yerə düşməyə ürək eləməyən sürücüsünə baxırdı və ona elə gəlirdi ki, bu sürücü gözləməkdən bezəcək. Səhər tezdən çıxıb getmək də könlündən keçmişdi, amma bir qədər götür-qoy eləyəndən sonra ayaq saxlamışdı. Onun zənnincə bu maşınla bir yerdə bu həyətə bir xeyli də adam insan gəlməli idi. İndi isə onun evdən çıxmağa da yolu yox idi. Hər halda ona elə gəlirdi ki, gec tez bu sürücü çıxıb gedəcək. Amma o bilmirdi ki, daha bu sürücünün getməyə yeri qalmayıb. O bilmirdi ki, sürücünün bu maşını sürdüyü iki qapının ikisində də onun gətirdiyi yükə yiyə biran olmayıb. O bilmirdi ki, bu iki qapının ikisində də ona deyiblər ki, bu yükə qayda qanunla kim yiyə durmalıdırsa, ona da verin. Sürücü də nə bilsin ki, qayda qanunla bu yükə hara aparmalıdır? Nə bilsin ki, bu yükə kim yiyə durmalıdır? Hər halda o, bu yükü daha başqa yerə apara bilməzdi. Bu həyat onun son mənzili idi. Necə olur olsun, ev sahibini gözləməli, tapmalı idi. Evin sahibinin həyat bacada olduğunu nişan verən yeganə şey isə yanı balalı toyuq idi. Hər halda bu toyuq çınarın kölgəsində idi. Təzəcə qanatlanmış balaları da yanında oynaşırdılar. Və toyuq köhnə mis nimçədə çınarın altına qoyulmuş suyu içməyə başlayan kimi balaları da onu yamsılayırdılar. Yenə maşının içində oturmağa məcbur olan, susuzluğundan dili dodağı təpiyən sürücü bilmirdi neyləsin. Şübhəsiz o iti görən kimi dolu vedrəni əlindən buraxmasaydı, qaçıb maşının açıq qapısından özünü içəri təpməsəydi, yəqin ki, köpək onu qamarlayacaqdı. Onun qəfildən əldən buraxdığı dolu vedrə isə çarxı elə fırlamışdı, vedrə quyunun dibinə elə dəymişdi ki, bu səsdən bu iki mərtəbəli daş binanın divarları da titrəmişdi və bu səsdən sonra da arıya sakitlik çökəndə sürücü yəqin eləmişdi ki, evdə adam yoxdur. Hər halda onun gözləməkdən başqa çarəsi yox idi. Dolu vedrənin ağırlığı quyunun çarxına dolanmış zənciri dibindən üzmüşdü. Sürücü bunu birdən gördü və başa düşdü ki, lap köpək aralansa da, o daha bu quyudan su içə bilməyəcək. Hələ ki, özünü yamanlayırdı, söyürdü. Bir stəkan su içməkdən ötürü isə maşını işə salıb həyətdən çıxmaq istəmirdi. O gərək antennasına qara yaylıq keçirilmiş maşını kiminsə qapısına sürəydi. Bu isə hər halda yaxşı düşməzdi. Həm də bu sürücüyə də elə gəlirdi ki, gec tez bu həyət baca adamla dolacaq. Axı antennasına qara yayıq bağlanmış bu maşını kənddə görən çox olmuşdu və yəqin hamı bilmişdi ki, bu maşın hara gedir və bu maşının yükü nədir. Heç cür ola bilməzdi ki, Əlzaman Molla Məhəmməd oğlunun qətlindən bu kəndin cəmaatı xəbər tutmasın. Axı Əlzaman bu rayonun ən tanınmış adamlarından biri idi. Bakıdan, Gəncədən, Yerevandan belə onu harda tanımırdılar. Adı gələndə quş quşluğu ilə qanat salırdı. Düzdür, elə bir vəzifəsi yox idi, amma hamı bilirdi ki, bu rayonun vəzifəli adamlarının çoxusu onun əlinə baxır. Hamı bilirdi ki, bu rayonun vəzifəli adamlarının çoxusu onun sözü məsləhəti ilə durub oturur. Hamı bilirdi ki, bu rayonda elə bir idarə təşkilat yoxdur ki, orada əlzamanın bir sözünü iki eləsinlər. Belə bir adamın qətlindən doğrudan mı bu kənd kəsəyi xəbər tutmamışdı? Bu ola bilməzdi axı. Bəs bu cəmaat harada qalmışdı görəsən? Əlzaman saat 10 tamamda rayon xəstəxanasının cərrahiyyə otağında keçirilmişdi. Düz saat 1-ə kimi xəstəxanada Əlzaman Molla Məhəmməd oğlunun qohum əqrəbasını gözləmişdilər ki, gəlib onun meydinə aparsınlar və saat 1 tamamda xəstəxananın baş həkimi bu sürücüyə tapşırmışdı ki, meydi aparıb sahibinə təhvil versin. Əlavə eləmişdi ki, istidir, xəstəxanada da buz yoxdur. Əslində elə bu sürücünün ürəyindən olan bir təklifi idi. Çünki ona elə gəlirdi ki, ölü yiyəsi şəksiz onun yaxşılığından çıxacaq. Onsuz da maşın xəstəxananın idi, qara yaylığı da sürücü xəstəxananın həyətindən çıxanda ona görə maşının antennasına bağlamışdı ki, yolda onu saxlayıb eləyən olmaz. Hər halda becərmənin qızğın dövrü idi və becərməyə nəzarət eləyənlər becərmə aparanlardan bəlkə də az deyildi. Elə yəqin bu qara yaylığa görə də yolda heç avtomobil müfəttişləri də onu saxlayıb yol vərəqəsi istəməmişdi. Düzdür, çatandan sonra maşını birbaşa Anuşun qapısına sürmüşdü və Anuşun Əlzamanın ölüsünə yiyə durmaması ona çox qəribə gəlmişdi. Sürücü o anacan bilmirdi ki, Əlzamanın Anuşla kəbini yoxdur. Amma bilirdi ki, Əlzaman 10 ildir hər səhər Anuşun evindən çıxır, hər axşam Anuşun evinə dönür. Bilirdi ki, Anuşun köhnə evinin yerindəki tikilini də Əlzaman ucaldıb. Bilirdi ki, Anuşun birinci ərindən olan oğlu Valeh, qızı Ofeliya Gəncənin ali məktəblərində Əlzamanın gücünə oxuyurlar. Mən heç onu tanımaq da istəmirəm. Anuş bu sözü deyəndən sonra da sürücünü kürəyindən itəliyib həyətdən çıxartmışdı. Apar qardaşı ilə, demişdi. Heydərin evini sürücü özü də tanıyırdı. Necə olsa, əsli bu kənddəndi. Qardaş da qardaşın meydinə yiyə durmazmış. Sürücü bunu dərk eləyə, anlaya bilmirdi. Amma bilirdi ki, Heydərin 10-cunu təzə qutarmış baldızını Bakıya ali məktəbə düzətməyə aparan Əlzaman o qızın başına nə oyun açıb. Bilirdi ki, bu hadisədən sonra ondan əl çəkmək istəməyən qardaşı arvadını hansı həkimin əli ilə o dünyalıq eləyib. Qapıya Heydər özü çıxmışdı. Maşının antennası bağlanmış, qara yaylığı görəndə doluxsunmuşdu. Mənim o adda qardaşım çoxdan ölüb, demişdi. Mən onu çoxdan bastırmışam, apar öz evinə. Sürücü bu kənddə Əlzamanın öz evi deyilən bir yer olduğunu da bilirdi ki, ev bu kəndin ən uca çınarının dibindədir. Sürücüyə hər şey məlum idi. Bilirdi ki, Əlzamanın cəmdəyinə dalbadal 5 gülləni kim sıxıb, nədən ötürü o adam belə bir iş tutub. Yalnız o indi fikirləşirdi ki, gərək belə-belə işlərin fərqinə var idi. Əlzamanın meydini özünə yük eləməyəydi. İndi isə artıq gec idi. Ağlına da gəlməzdi ki, o belə bir yerdə axşamlayar. Hər halda fikirləşirdi ki, bu evin sahibi harada olsa gəlib çıxacaq. Bircə bu qara köpək ona aman versəydi, o maşından düşüb bu çınarın kölgəsində otursaydı, 5 addımlığındakı bu quyunun suyundan bircə ovuc içsəydi, hələlik onun istədiyi bunlar idi. Həyat bacıya çökmüş sakitlik yenidən bir topa sığırçını gilas ağacının başında cəmlədi. Aynəbətdə oturmuş ev sahibəsi də adına Murad quşu da deyilən bu quşlara baxırdı. Həmişə gilas sovlana yaxın bu yerlərdə peyda olan bu quşların belə gözlənilmədən peyda olmasına da nə isə bir səbəb vardı. Amma onun gözünə işığı indidən adamın gözünə aparan gilas görünmürdü. Onu narahat eləyən bu sürücünün inadı idi. Ağzını açıb gilasa altdan yuxarı tamaşa eləməsi idi. Axı o niyə maşınını sürüb getmirdi? Nəyi gözləyirdi? Hər halda ona elə gəlirdi ki, antennasına qara yaylıq bağlanmış bu maşının bu həyətə girdiyini hamı görüb və indi qorxurdu ki, cəmaat həyətə tökülüşə. Elə ən pisi də bu idi. Sonra o gərək namusa boğulub cəmaatın qabağına çıxıydı, bu maşının gətirdiyi yükü qəbul eləyiydi. Birdən-birə hiss elədi ki, bu yayın günündə əli ayağı soyuyur, ürəyi yücdən düşür. Yerindən qalxıb eyvandakı bədən numa güzgüdə özünə baxdı. Şkafın sirməsindən bir validol götürüb dilinin altına qoydu. Ürəyi çoxdan zəifləmişdi. Hərdən ona elə gəlirdi ki, bədəni uçunur və onu ölümdən bir an ayırır. Bəzən huşunu elə itirirdi ki, ona elə gəlirdi ki, ölübmüş, yenidən dirilib. Neçə illər idi ki, o bu yarlı yaraşıqlı evdə beləcə yaşayırdı. Birdən-birə bu fikrə gəldi ki, durub qapını açsın, sürücünü də adam balası kimi başa salsın ki, bu maşını nahaq bu qapıya sürüb. Özünü avara eləməsin, çıxıb getsin. Onsuz da bu maşının yükünə yiyə durmayacaq. Amma qapının dəstəyinə əl ata bilmədi. Qayıdıb stula çöktü. Səhər saat 8-də baş vermiş hadisəni 10 dəqiqə sonra ona çatdırmışdılar və o götürü-qoy eləmədən qızlarını geyindirmişdi, yanına salıb adına dörd yol deyilən Bakı yoluna çıxartmışdı. Burdan hər gün keçib gedən Zəngilan Bakı avtobusuna mindirmişdi. Beləcə Bakıya, qardaşı evinə yola salmışdı. Qızın böyüyü 15, kiçiyi 13 yaşındaydı. Dayılarının sahil qəsəbəsindəki evini də tanıyırdılar. O qızları evdə də saxlaya bilərdi, amma istəmirdi ki, bu uşaqlar atalarının bu müsibətindən xəbər tutsunlar. Nə olsun ki, bu qızları 10 il qabaq onun üstünə atıb getmişdi. Nə olsun ki, bu qızların adını da tutmurdu. Nə olsun doğmaca qızları böyüyən bu evin qapısını bu 10 ildə bir dəfə də açmamışdı. Əlzəmanın qurucu adı bəs edirdi ki, məktəbin bütün uşaqları öz yerində, cəm müəllim tayfası da bu qızların qabağında mil dursunlar. Düzdür, bu qızlara hər ay aliment vermirdi, heç özünü də kəbinlə boşamamışdı, amma ildə bir dəfə görürdün ki, 3000 manat pul göndərdi, 3000 manatlıq da əyin baş. O bilirdi ki, bu qızların ürəyinə bütün rayona, bütün kənd kəsəyə qan ağladan atalarının sevgisini də bu pul para, bu pal-paltar salıb. Düzdür, o artıq bu qızlara ataları haqqında hər şeyi danışmışdı. Atalarının bu kənddə kəsəydə nə oyunlardan çıxdığını söyləmişdi. Yəqin elə buna görə də qızlar onun yanında atalarının adını tutmurdular. Amma o bilirdi ki, bu qızların ikisi də kitablarının arasında atalarının şəklini gəzdirirlər. Əlzaman isə elə əslində də çox şəkilli kişi idi. 17 il qabaq elə o özü də Əlzamanın şəklinə, cəmalına vuruldu. O zaman Əlzamanın bir göy motosikletdən savayı nəyi vardı ki? O özü də 9-cu sinifə təzə keçmişdi. Dünyada da görüb götürdüyü Hindistan kinoları idi. Günlərin birində elə o kinolarda olduğu kimi mindi o motosikletin tərkinə və Əlzaman o motosikleti elə bir yerə sürdü ki, o elə bir yerdə özünü unutdu ki, bir daha ata evinə dönmədi. O zaman hələ qəssab şəhirdə işləyən Əlzamanın canı onun üstündə idi, qızları da dalbadal dünyaya gəldi və bu qızlara görə Əlzamanı əskərliyə də aparmadılar. Sonra isə o Əlzamanın birdən-birə evdən eşikdən soymasının səbəbini anlaya bilmirdi. O günləri xatırlamaq da indi ona qüssə gətirirdi. O günləri o onsuz da 10 il idi ki xatırlayırdı. O günlərdən savayı xatırlamalı bir şey də yox idi. Onların ikili həyatı əslində 2-3 il çəkmişdi. Sonra Əlzaman evə qonaq kimi gəlib gedirdi. Çamadan-çamadan pul gətirirdi, çamadan-çamadan pul aparırdı. Onu da ayda bir dəfə dindirirdi, ya heç dindirmirdi. Bircə kərə işitsəm ki, cızığından çıxıbsan, başını kəsərəm. Bu Əlzamanın 10 il qabaq evdən çıxanda ona dediyi sözdü. O, bu kənddə necə cızığından çıxa bilərdi ki? Bu kənd Əlzamanın ovcunun içində idi. Bu kəndin Pravda kolxozunun sədrini də ildə bir kərə Əlzaman dəyişirdi. Və artıq o şübhə eləmirdi ki, Əlzaman onun da başını kəsə bilər. Çünki Əlzamanın baş kəsməkdən qorxmadığını bilirdi. O bilirdi ki, Əlzaman bu kənddə kimin başını kəsib və o kəsilən başa görə kim türmədə çürüyür. Hə, o bugünəcən Əlzamandan qorxurdu. Ona görə qorxurdu ki, Əlzaman bu dünyada heç kimdən, heç nədən qorxmurdu. O Əlzamanı üzbə surət bircə dəfə qarğımışdı. Səni o bir Allaha tapşırmışam demişdi. Və indi ona elə gəlirdi ki, axır ki Əlzamanı onun qarğışı tutdu. O bir Allah axır ki onun sözünü eşitdi. Həyətdə bənd almış maşın qəfildən işə düşəndə o yerindən qalxdı, yenə pərdəni azacıq aralayıb həyət bacıya boylandı. Maşın tərpənəndə ürəyi də yerinə gəldi. Sən demə sürücü lap ürəklənibmiş, maşını lap çınarın kölgəsinə vermək istəyirmiş. Sürücünün bu hərəkəti də həyatda heç nəyi dəyişmədi. Yalnız yanı balalı toyuq balalarını başına yığıb qırtdıya-qırtdıya özünü binanın dibinə verdi. Artıq buraya da kölgə düşürdü, günə edilmişdi. Sonra o sürücünün birdən-birə itin üzünə baxa-baxa maşından düşdüyünü, əyilib yerdən daş götürdüyünü də və elə bu zaman köpəyin götürüldüyünü də gördü. Sürücü əlindəki daşı da köpəyə sarı tulladı və it zingildiyə-zingildiyə özünü bağın içinə verdi. Bu, evin sahibəsini təəccübləndirmədi. O, öz itinə yaxşı bələtdi. Yalnız sürücü qəribə bir heyrət içində qalmışdı. Hər halda yenə də su quyusuna ehtiyatla yaxınlaşdı. Əlinə də iri bir paya götürüb yan-görəsinə baxandan sonra əyilib quyuya baxdı. Hə, vedrə quyuda qalmışdı, amma quyunun çaxdan qırılıb çıxmış trosu görünürdü. Trosun bir ucunu əlinə keçirmək üçün nə isə eləmək lazımdı. Hər halda bundan qabaq maşının dörd qapısının dördünü də açdı. İkinci mərtəbənin eyvanından maşının içərisi görünmürdü. Amma ev sahibəsi başa düşürdü ki, sürücü bu maşının qapılarını niyə, nədən ötürü açıb? İsti idi. Nəfəs almaq olmurdu. Səhərdən bəri gilas ağacına daraşmış ala sığırçınları da yəqin ki, birdən-birə bu isti periktirib uzaqlaşdırmışdı. Sonra ev sahibəsi sürücünün payanı əlindən yerə qoymadan həyətdə uzun bir məftil qırığı tapdığını, bu məftilin ucunu qarmaq kimi əydiyini, bir neçə dəfə quyuya sallayandan sonra trosun ucunu əlinə keçirdib, dartıb vedrəni yavaş-yavaş çıxartdığını da, vedrəni quyunun başındakı kubik daşının üstünə qoyandan sonra dizini yerə verib, başını heyvan kimi vedrənin içinə saldığını da, bu sudan doyunca içəndən sonra əllərini də vedrənin içində yuduğunu, sonra suyu şapaşapla üzünə, gözünə, boynuna, boğazına çırptığını da gördü.
Ayrım sonu.